Ya Rasulullah, qo'llaringizni boshim egib o'psam qaniydi. Sizni har bosgan izlaringizni ko'zlarimga surtsam qaniydi. Ko'zlarimda yosh, tong sahar quyosh nurin sochar butun olamga. O'zingga Robbim yolvorar edim, quloq sol deb oxun olamga. O'zing oxirimizsan, o'zingdan panoh, o'zingdan najot, o'zingdan ofiyat, oqibat, oxirat, arju hidoyat, lutfu inoyat va Habibing Rasuling saflarida bo'lib, ul zotning qo'llaridan Kavsar suvlarini ichmoqlik barchamizga nasib aylasin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Janobi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga duru salovatlar bo'lsin.